tako, postaja uslovljeno materijalnim postojanjem, poput sna u kome prividno patimo materijalno postojanje, koje je posljedica neznanja, mora se smatrati nepoželjenim i prolaznim. Smisao nepoželjeno stanje prolaznog života se naziva neznanje. Može se veoma lahko shvatiti da je materijalno telo prolazno, jer je u određenom trenutku bilo stvoreno i u određenom trenutku će biti uništeno, nakon što prođe kroz 6 vrsta promjena: rođenje, smrt, rast, održavanje, preobražaj i slabljenje. To stanje vječne duše je posljedica njenog neznanja i nepoželjeno je iako je prolazno. Zbog neznanja živo biće biva stavljeno u prolazna tijela jedna za drugim. Duhovna duša, međutim, ne treba ući u takva prolazna tijela. To čini samo zbog svog neznanja, samo zato što je zaboravila Krišnu. Zato u ljudskom obliku života, kada je inteligenca razvijena, treba promijeniti svoju svjesnost, pokušavajući da spozna Krišnu, onda će moći da bude oslobođena. To je potvrđeno u Bhagavad Gita 4.9, u kojoj Gospodin kaže: Jano karma će me divjami vam je uviti tatva da toga deham plađam. Ona je tima miti sorđena. Onaj ko pozna transcendentalnu prirodu moje pojave i mojih djelatnosti, po napuštanju tijela se više ne rađa u ovom materijalnom svijetu, već dostiže moje večno pribavilište Arjuna. Sve dok ne shvatimo Krišnu i ne postanemo svjesni Krišne, moramo ostati v ukovima materijalnog ropstva. Da bismo okončali taj uslovljeni život, moramo se predati svevišnjoj božanskoj ličnosti. Svevišnji Gospodin to traži. Sarva dharman paritya ja mame kam sharanam raja. Maharaja Rishabhadeva je svetovao: na sadu manije yata tmano yam asan na piklesha da asha deha. Moramo biti dovoljno inteligentni da shvatimo da sve dok imamo telo, moramo podvrći patnjama materijalnog postojanja, iako je telo prolazno i neće dugo potrajati. Stoga, ako se zahvaljujući dobrom druženju po uputstvima vjerodostojnog duhovnog učitelja posvetimo svjesnosti Krišne, naš uslovljeni život materijalnog postojanja će biti okončan, a naša izvorna svjesnost, poznata kao svjesnost Krišne, ponovno će oživjeti. Kada smo svjesni Krišne, možemo shvatiti da materijalno postojanje, bez obzira da li smo budni ali sanjamo, nije ništa drugo da san i da nema pravu vrednost. Ta spoznanja se može dostići milošću svjesnog Gospoda. Ta milost također prisutna u obliku uputstva Bhagavad Gita. Zato je misija Šri Čaitanja Mahaprabhuja da svakog uključi u dobrotvorne djelatnosti namijenjene buđenju budalostog živog bića, posebno u ljudskom društvu, tako da može doći do nivoa zavisnosti Krišne i steći dobrobit oslobađanja od uslovljenog života. S tem u zvezi Šrila Madhvacharya navodi sljedeće stihove. Evo. Moramo spoznati da je materijalno stanje života puno patnje. To možemo spoznati sa pročišćenom inteligencijom. Kada je inteligencija pročišćena, možemo shvatiti da je nepoželjeni prolazni materijalni život kao san. Kao što pitamo kada sanjamo da nam je neko odsekao glavu, patimo. Kada sanjamo da nam je nekdo odsekao glavu, tako u neznanju patimo, ne samo dok sanjamo, već i dok smo budni. Bez milosti svevišnje božanske ličnosti živo biće ostaje u neznanju i tako na razne načine biva podrgnuta materijalnim patima. Kroz zagađeno inteligencijo živo biće bio podvrgnut gunima prirode i tako postaje uslovljeno materijalnim postojanjem. Poput sna u kome prividno patimo, materijalno postojanje koje je posljedica neznanja mora se smatrati nepoželjenim i prolaznim. Prahlad Maharaj nas hoće zbuditi. Kar je teško, teška naloga za tudi za njegove sošolce. Očitno je ne mogo dati velik navodil. Očitno so učitelji pri dolg časa odsotni. Mogoče so šli tudi oni celo spati. Drugače ne bi mogo dati tok navodil. Ampak lahko beremo Bhagavad Gita in vidimo, kaj ima Krišna za reč o tem. Lahko startamo s prvim versom, ampak to bo nam vzel ful velik časa. To je tretje poglavje Bhagavad Gita, ta vers. Bolje je upravljati svoje dolžnosti nepopolno, tudi če popolno lahko upravljamo dolžnost nekoga drugega popolno, zato ker to je nevarno upravljanje dolžnosti nekoga drugega. Tega ne razumejo ljudi v bhakti, v kali jugi, zato ker mislijo, da je samo njihova dolžnost, da jejo in spijo. Da se služijo denar, da lahko jejo, spijo, se razmnožujejo in se branijo. Denar sladek kot med. Vsi si hoče dobiti denar. Ampak imamo to drugo dolžnost, da opravljamo jagje za Višnju. Če tega ne opravljamo, kaj se skrbi? Kdo ve? Kaj se zgodi, če napravljamo s podržnosti svesti Krišne? Ni nebo dežja. Zgleda, da vsi upravljajo svojo dolžnost. Skozi dežuje. Čudovita družba. Kaj se res lahko najbolj, kaj se nam zgodi, če napravljamo svojo dolžnost? Bomo trpeli v nevednosti različne vrste trpljenja. To je slabo, ampak verjetno ni to najbolj slabo, kaj se nam lahko zgodi. Kaj je najhujša stvar, kaj se nam lahko zgodi. Noben ne ve, mogoče je to naša težava. Vzavljamo na Krišna. Ne sliši, da bi bila zelo prepričana. Malo bolj z prepričanjem. To je to. Se pravi, da postavimo Krišna. To je najhujša stvar, ki se nam lahko zgodi. In vse, kar je tako imenovano slabo, se zgodi potem. Tako pozabimo Krišna. Vse to, kar se nam dogaja, vse te težave, so v resnici dobre. Zato, ker če ne bi šli skozi te težave, nikoli ne bi imeli nobene želje. Potem, da bi se spomnili Krišna. In potem, ko se spomnimo Krišna, je potem vse ugodno. In zato so te težave tudi ugodne. Najboljša stvar. Šreja, najboljša stvar. Naša svadramo naša dužnost. Vsaki ima svojo dužnost in potem mora vlagati svojo energijo v to. In naša dužnost je, da se vključimo v zavest Krišne, v Krišnjo službo. Nima veze, da smo moški ali ženska, črni ali beli. Moramo opravljati svojo dužnost. Kakšen je rezultat, če opravljamo svojo dužnost v zavesti Krišne? Se pravi, če opravljamo svojo dužnost v zavesti Krišne, bomo postali vse bolj zavestni Krišne. In ljudje noče opravljati tega, kar bi mogli početi, ampak tist, kar ni, kar ne, ni treba početi. In Arjuna je bil čist zaprepadan. Zakaj ljudje ne delajo tist, kar bi mogli, ampak delajo tist, kar ne smejo. Potem Krišna odgovori. Arjuna najprej vpraša ta vers v tretje poglavje. Draga Krišna, zakaj? Zakaj ljudje upravljajo stvari, ki vejo, da jih ne bi smel upravljati, kakor da bi jih nekdo posilil v to? Krišna je rekel, vem kaj treba narediti, ampak tega ne naredim in kaj je. Ampak tega naredim, kaj je, kakor da bi me nekdo prisilil v to. Krišna potem reče, da je to ljubezen, da si prost, da je, verjetno si umetnik. Mal več skat, pa boš razumel. Krišna pravi, Kama iša, kroda iša, rajoguna, samudva, ahašano, mahapapma, vidina, mihavarira. Je samo, to je samo poželenje, Arjuna. Ki se rodi z stiku z guna strasti in se kasneje preobrazi v jezo in je se prerajoči grešni sovražnik sveta. Prej sem se dolgo časa, zdaj pa sem zaljubljen, romanca. Krišna pravi, to je najhujši grešni sovražnik sveta. Zakaj je Krišna tako proti požarenju? Vsaki, če je govoril o požarenju, ki je imel predavanje, pravi, da je Bog pravi, zato tem, predsednik tem, da se kaj tako proti poželenju. Krišna nam govori, da je to naš sovražnik in si ga moramo izogniti. Tako kot je ogen prekrit z dimom in ogledalo s prahom, zarodek pa z maternica je tako živo bitje prekrito z poželenjem. Ne vidimo, kdo smo zares. Ne vidimo, kdo so okrog nas ljudje. Ne vemo, kaj se dogaja. In se zato vedemo tako, kot ni nam v ugodnost. Naše dejanja se nam morajo prenesti. Se pravi, koliko je dim prikrit, ogen prikrit z dimom, če ogen pravilno usmerjamo, lahko zmanjšamo dim, tako lahko tudi s pravilnim vedenjem se osvobodimo požarenja. Kaj je rešitev? da se poželjeni nikoli zadovoljena. Ni pomembno, koliko smo včer pojedali, koliko smo spali. Narečemo, da danes sem se tako dobro naspal, ni mi treba iti spati, to naslednjega tedna. Včeraj sem pojedel toliko veliko dobrih sladic, da ni mi treba jesti na naslednjega tedna. Če se praskamo, se moramo še naprej praskati. In gori kot ogen. In če zadovoljimo svoje poželenje, narečemo, kako super, da se lahko zdaj sprostimo za neki čas, da smo se potešili. Ampak postane še bolj, še močnejša to poželenje. Nam reče, le, kako drugi vsi okrog tebe uživajo še bolj kot ti. In se bolj še bolj trudimo zadovoljiti. In potem Krišna pravi, kako prepagati poželenja. Krišna govori slabo o poželenju, jezi in čeprav to ljudi pravi, da je to zdravo. In Bhakti že enkrat pravi upadlo. Pravopad je sem še vedno poželil. Pravopad rekel, to pomeni, da si zdrav. Če imaš materialno telo, je normalno, da si poželil. To ne pomeni, da moramo zadovoljiti z regulacijo, lahko, mogoče kdaj. Ampak če si bolan, potem ne moreš jesti se, ne moreš spati, se ne moreš razmnožiti, ne moreš se niti braniti. Če imaš močno telo, ni slabo, ampak moramo regulirati materialne želje. Moramo jesti, kakor je potrebno, spati, kakor je potrebno. Ampak če ješ preveč, ne moreš preveč spati, in potem želje bojo šle v razmnoževanje in branjenje še bolj. Potem Krišna se sprašuje, kje je sovražnik in kako ga premagati. Čuti, um in razum so sedež poželenja, ki zmede človeka. In potem čuti so ta glavni sovražnik, ko bomo samo cekali tele čute, potem bomo premagali sovražnika. Nasreča je drugačen način, kako premagamo poželenje. To ni predpisan proces. Bio Mangal Thakur, potem ga je šel v Vrindavan, potem, ko je srečal svojo punco, ko mu je rekla, da če bo srečal Krišna in bi imel tako ljubezen do Krišne, bo njegovo življenje popolno. Potem na poti je srečal eno lepo žensko in potem je hotel tega Brahmane žena. In Brahmana mi je rekel, ok, lahko. In je spoznal, da je naredil veliko napako in on da je na poti v Vrindavan in potem je rekel, da je spoznal, da je naredil napako in potem je prosil to žensko, da mu da igle za lase in si je iztaknil oči. Tega ne bojo več motile. In potem šel v Vrindavan in živel 800 let. 800 let je živel v Vrindavanu. In je potem Krišna prišel osebno in ga obiskoval vsak dan in mu obnosil mleko. In je pel za Krišna te pesmi, za Krišna Karnamriti. Bil je zunanjem je bil slep, ampak znotraj je bil pa videl skozi duhovni svet. Zdaj so čuti, um in razum sedež poželjenja in skozi katerega nas zmede poželjenje. Problem se začne s poslušanjem pravopad prav. Odvisno od tega, kar poslušamo, tako dobimo navezanost na to. Vse temelji na oglaševanju v tej materialni družbi. Ljudje kontrolirajo z poslušanjem vse te iskanje po internetu, na Googlu, Google Guru, Facebook. Twitter. Kaj je Twitter? Kratka sporočila. Ja. To je Twitter. Vse to, zakaj so bili narejeni ti socialna mreža? Da ne bomo mi srečni, da bomo profitirali tega, da bomo živeli mirno. Nikdo lahko to verjame, ampak Maharaj ne verjame. To je namenjeno temu, da nas kontrolijo, da štejejo vsak naš vdih, da lahko nam prodajo tisto, kar oni hočejo. Da nas kontrolirajo skozi. Odkrijo, kaj mi hočemo in potem nas bombardirajo z oglasi, za tist, kar smo, točno tist, kar smo zainteresirani. Da lahko to končno kupimo, da ne bomo imeli, spoznamo, da ne bomo imeli nikoli miru, dokler tega ne kupimo. Facebook, Google, vse to plačujejo. Zato ostajajo vse bolj močni in sledijo vsem. In samo, ne samo, da prodajajo stvari, ampak tudi vejo, koliko si star, točno koliko si star. Vejo, kjera je tvoja najljubša barva. Vejo, kjera je tvoja najljubša žival. Vejo, kam greš, kaj gledaš. Potem lahko oblikujejo vse, kaj vas hoče prepričati. Lahko persona ustvarja za to osebo v kjerikoli območje. Da jih lahko prepričajo taki ljudi, kot v Sloveniji. Vejo, kaj, kako zgledajo, kako naj dišijo, kako. To lahko predstavijo ljudem, ampak. In zato so privlačeni s nekom in potem voljo za njega. Smo svobodni, ampak oni nam to vse povejo, za koga naj volimo. In zato smo pogojeni s poslušanjem. Ljudje so, vsi nas kontrolirajo in potem in zato delamo tisto, kar oni ne hočejo od nas, da naredimo. In ljudje so privlačeni z nekom, ki ga slavijo. In ko smo za nekoga privlačeni, potem maja ustvari poželenje. Potem se mora duša odločiti, ali bo zadovoljila te svoje želje, ali hoče nekaj, res nekaj drugega. Nič nijamo nič drugega za početi, potem se moramo odločiti, katero željo hočemo zadovoljiti v vrlini strasti ali nevednosti. V vrlina ni zelo oglašena. Te vrlinske želje niso zelo a imate golobe tukaj, se pravi, želje ogonje vrline niso zelo oglašene v tem materialnem svetu. Da bi hranili ptiče ali pa pomagali ljudem, da pridejo čez cesto starimi. ljudi hoče zdaj v dnešnjem času streliti ptiče, ne, namesto da bi jih hranili. Imamo odločitev za narediti med nekom, ki slavi peko in tist, ki gre v peko. In vsi čutijo željo potem, da hoče dobiti to stvar. Hočem biti del družbe. In če hočemo nekaj storiti, moramo imeti razum. In če se duša odloče, da hoče spomniti to svojo željo, potem nas materialna narava nam da ta lažni jaz, da sem jaz to telo in moram pač to narediti. In potem nas poželjenje, poželjivo inteligenco na materialno narava nas oskrbi z lažnim jazom, da se enačimo s telesom in čuti in potem skozi čute pravimo to, kar hočemo. Lahko reguliramo čute, ampak to, zato rabimo znanje, da se ostavimo in razmišljamo, da ta stvar, ki jo hočemo, ni res ta prava stvar, ki jo res rabimo. No, naprimer, en pač moški hod po cesti in vid privlačna žensko in potem mu um reče, da je pet, pa jo dub. Potem razum reče, ne, počakaj, ima moža zdravo, ima moškega zdravo, pa še rdečo piko ima na čelu, mogoče verjetno je poročena. In potem ti um reče, to je bilo v prazgo dovinje. Zdaj, v današnjem času je edino pravilo, da ni pravil. Če se ti dobro zdi, moraš iti za tem. In potem razum reče, da sem prebral v eni knjigi, ne vem kako se že reče, neki baga tam. Da to ne smeš tega narediti. In potem mu reče, ne, to noben več ne verjame v to, samo ti še verjameš v to. In potem razum reče, ok, bom šel s tem. In potem se odloči, da bo se srečal z njo. In potem razum reče, da napiš pismo in tam napiš noter, da je to najlepša oseba, ko si kdajkoli videl. V zadnjih dveh tednih, z majhnim tiskom. Najlepša oseba, ko si jih videl v zadnjih dveh tednih. In da si res noro zaljubljen vanjo, da se more srečati s tabo ob takim pa takim časom, da takim pa takim mestu, da jo boš dal. Da jo boš dal sonce in luno in da če boš zelo prijazen, tebi boš par zvest. Ampak ne se podpisati na pismo, ker tist človek je zraven je dvakrat močnejši od tebe. In to je naša odločitev, da uporabimo razum v tem, da zadovoljujemo čute. Ampak če smo pa zavestni Krišne, reče človek, jaz sem v resnici prebral Bhagavad Gita in to ni ugodno in bom zelo v velikih težavah, če bom to naredil. In jaz delim knjige in lahko najboljš, da grem do njo in dam knjigo in rečem, da sta najljepši par, ki sem jih videl v zadnjih dveh tednih. In povemo, da je to, da te knjige in da je Krišna Bog je iste barve, kot tvoja obleka. Smo to, kak je zelo lahko, damo komplimente. In to bo razvilo vaš odnos in potem lahko prosimo za donacije in tako nas bo, tako bomo vključali razum v zavesti Krišne in bomo ustvarjali duhovni odnos med njimi, ampak in v tem, ko je materialni odnos tak zelo neprijetan. Medtem ko duhovni odnos bo zelo prijeten. Te, se pravi, čuti so, so nad, nad mrtvo materijo, um je nad čuti, razum je nad umom, duša pa celo nad razumom. Lahko smo na umski ravni, dokler ne najdemo čutnih, čutnih predmetov, za katerima so, kateri nam se nam zdi, da smo sam to iskali. Lahko smo na razumski ravni. Nač nas ne znamiri v tem svetu. Zato, ker sem najvišji. Jaz vse, na vse vpliva, ampak nač ne vpliva name. Ko smo pa na duhovni ravni, moramo razumeti, da smo duša, da, da se odločimo, na kateri ravni bomo. Krišna priporoča. In ko vemo, da smo transcendentalni, moramo, moramo višjo naravo premagati nižjo naravo in se tako, in tako premagati počas poželenje. In duhovna moč pride iz poslušanja. Kot tudi materialna zapletenost prihaja iz poslušanja, tako se pravi tako s poslušanjem naše filozofije in kaj jo uporabljamo v, v, v svojem življenju, lahko premagamo, dobimo duhovno moč in premagamo po življenju. Kakšno vprašanje? Mi se moramo zbuditi iz našega sna, naših sanj. Najlepša hvala. Srimad Bhagavatam ki jaya.